Artbox. Ստեղծել իրական արվեստ կարող են ընտրյալները։ Խոսել արվեստի մասին կարող են բոլորը։ Artbox. Զրույցներ արվեստի եւ մշակույթի մասին։ Կարեն Ավետիսյանի հետ։
Ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ, Artbox-ն է Սպուտնիկ Armenia եթերում, ինչպես միշտ խոսում ենք արվեստի եւ մշակույթի մասին։ Հաշված օրեր անց կմեկնարկի, շեշտում եմ, մասսայական առումով տարվա ամենամեծ եւ սպասված կինո իրադարձությունը Օսկար մրցանակաբաշխությունը եւ հուսով եմ նաեւ այլ թեմաների շուրջ։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք կինոգետ Ռաֆի Մովսիսյանին։ Ողջույն Ռաֆի, շնորհակալություն։
Ողջույն Կարեն, շնորհակալություն հրավերի համար։
Շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք մեզ համար։ Արդեն վաղուց է ու արդեն գնալով հասնում է իր գիզակետին թեժ խոսակցությունները, թե արդյոք Լեոնարդո Դիկապրիոն կստանա իր բաղձալի Օսկարը, Անդրանիկ բաղձալի Օսկարը, թե ոչ, եւ մասսայական առումով այս Օսկարը կապված է այդ սպասումների հետ։ Ինչպեսին է ձեր մեկնաբանությունը։
Մի վարկյան անգամ չէի կասկածում, որ Օսկարի մասին խոսակցությունը պետք է սկսվեր հենց այդ հարցով, բայց սկզբում, որ ասացիր Օսկարը մասսայական իմաստով ամենա, չգիտեմ, կարևոր կինոյերաշխիքն, իսկ ասել, որ Օսկարը իրականում իմ կարծիքով տարվա ամենասպասված եւ հեղինակավոր կինոմրցանակաբաշխությունն է, որպես այդպեսին, եւ իր քաղաքական իմաստով եւ իր արձանիկի արժեքով եւ ամեն ինչով, ոչ ուղիղ իմաստով իհարկե արժեք նկատի ունեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լեոնարդո Դիկապրիոին, կստանա թե ոչ, կարծում եմ, որ
այդ կարևորությունը իրականում դա շատ կարևոր է, թե ոչ, այսինքն այդքան կարևոր է, ինչքան որ դրա մասին խոսվում է։
Միանշանակ շատ կարևոր է, իհարկե ես ավելի շատ կուզենայի, որ երկրորդ տարին եւս Eddie Redmayne-ը ստանար այդ Օսկարը, որովհետեւ իմ կարծիքով ինքը շատ ավելի տաղանդավոր կերտեց այն դերը, որ իմ կարծիքով ինքը ավելի արժանի է այս տարի եւս ստանալու այդ Օսկարին, բայց իհարկե կարևոր է ցանկացած կինոգործչի համար ստանալ Օսկարը, ոնց կարող է Նիկիտա Միխալկովի համար կարևոր լինի Օսկար ստանալ այդ ծայրահեղ ազգայնական կինոռեժիսորի, որը ամբողջությամբ իր սրտով հոգով ատում ամերիկյան քաղաքականությունը, բայց ձգտում է դեպի այդ Օսկարիկը, եւ մեկը, որը այդ երկրի ծնունդն է եւ այդ երկրի, ասում են, քաղաքականության կրողն է եւ այդ կինոյի ներկայացուցիչն է, իր համար կարևոր չէ լինի ունենալ Օսկար, կարծում եմ, եթե նույնիսկ նման խոսակցություններ կան, որ դա կարևոր չի, չգիտեմ, ես իմիջ իհարկե գիտեք, ոնց Լեոնարդո Դիկապրիոն այն դերասանը եւ բոլորն էլ դրա մասին խոսում են, որով մեկը չի խոսում նրա մասին, որ ինքը արժանի չի այդ Օսկարին, եւ միանշանակ այն ամպլոն ունեցող կինո դերասանն է, որը երբել ստանար այդ Օսկարը, միևնույն է, արդարացված է լինելու դա։ Ուղղակի Օսկարի պարագայում Օսկար ստանալը ոչ այնքան քո լավ դերասան լինելու սկզբունքն է, այլ թե որքանով է այդ ակադեմիայի անդամները, այսինքն այդ 6000-ից ավել անդամները կարևորում քո կերտած դերի մեսիջ, այսինքն այդ իմաստով ցանկացած արձանիկ, որևէ իմաստով նաև քաղաքական ենթատեքստ ունեցող բան։ Իսկ Լեոնարդո Դիկապրիոյի այս տարվա դերակատարումը ամենամոտն է մինչ այդ իր նոմինացված դերակատարումների շրջանակներում, որը քաղաքական ենթատեքստ կրում է իր մեջ, իհարկե ոչ իր լավագույն աշխատանքը կինոյի պատմության մեջ ունեցող։
Շատ լավ, այս թեման անցանք, կարևորը որ բազմաթիվ ռադիո լսողների հետաքրքրությունը բար, որովհետև մեզ չի։
Բայց եթե այսինքն հիմա այդ բուքմեյքերական ընկերությունները, որոնք որ առաջարկում են գործադրույթներ կամ չգիտեմ ես ինչեր, միանշանակ կարելի է դնել Յոկուտ Դիկապրիոյի։
Յոկուտ Դիկապրիոյի։ Հետաքրքիր էր այն միտքը, երբ ասացիք, որ Օսկարը ամենակարևորն է շատ տարբեր իմաստներով, ոչ միայն մասսական առումով, ընդհանուր մինչև Օսկարի արձանիկի արժեքը եւ այլն։ Իսկ եթե խոսենք նաեւ իր արվեստային բովանդակությունից, որ շատ մարդիկ կան, ովքեր գերագնահատված են համարում Օսկարը, ովքեր ավելի ուղված են փառատոնային հեղինակություններին, քան ինչու՞մ նա ձեր հիմնավորումը տեսնելու Օսկարը ամենակարևոր նաեւ արվեստի տեսակետից։
Նախանի մասով, որ ցանկացած ֆիլմ, որը հայտնվում է Օսկարի նույնիսկ կարճ ցանկում, այսինքն նոմինացվում է, առաջադրվում է Օսկարին, արդեն իսկ ձեռք է բերում մեծ հեղինակություն, իսկ կինոն վաղուց արդեն դադարել է լինել զուտ արվեստի գործ, չգիտեմ, որը չի հետապնդում շահույթ կամ ստեղծված է ուղղակի արվեստին ծառայելու համար կամ արվեստի սկզբունքներին, ցանկացած կինոռեժիսորի եւ առավել եւս պրոդյուսերի եւ արտադրող ընկերության համար կարեւոր է, որ ստեղծած ապրանքը, իսկ կինոն դա ապրանք է ցանկացած արվեստի գործի պես, պիտի տարածում ունենա եւ գոնե ինչ-որ չափով արտադրի իր վրա դրված ծախսերը, որովհետեւ ցավոք սրտի շատ մեր պես աղքատ երկրներում է միայն կինոյի հանդեպ այդպիսի վերաբերմունք, որ կարելի է ֆիլմ նկարահանել եւ դա ուղղակի թողնել դարակների վրա, որտեղ դա արվեստի համար է արված։ Բնավ այդպիսի մոտեցում աշխարհում արդեն չկա եւ դրանն է նաեւ մեր խնդիրը, որ մենք չենք կարողան միտեգրվել համաշխարհային կինոքաղաքականության եւ կինոտենդենսների մեջ, իսկ ցանկացած խելացի կինոպրոդյուսերի համար դա պարզապես երազանք է հայտնվել Օսկարում, որովհետեւ ինքը գիտի, որ միլիարդավոր մարդիկ են հետևում Օսկարին, եթե ոչ ամեն երրորդը մարդկության հետևում է, թե ինչը տեղի ունենում եւ ինչ ֆիլմեր կան այնտեղ դրված։ Դա մեծ իմաստով շատ կարեւոր է տնտեսագիտական իմաստով նախ եւ առաջ։ Եվ հետո որովե մեկը կասկածի չի դնում նաեւ Օսկարի առաջադրված ֆիլմերի գեղարվեստական նշանակությունը, եթե դրանք նույնիսկ կինոյի պատմության մեջ մնային արժեքներ չեն, այսինքն հիմնասյուներ չեն, որպես այդպիսին կինո արժեք, որոնց վրա, չգիտեմ, վաղը միուսով մի քանի տենդենսներ պիտի ստեղծվեն, գոնե մոտակա մի քանի տարիների համար դրանք արդի են թե իրենց տեխնիկական իմաստով, տեխնիկական նորարարությունների, թե իրենց բարձրացած թեմատիկաների առանձնահատկությունների եւ կարեւորության։ Հիշում եմ Վուդի Ալենի հարցազրույցներից մեկը, որտեղ ինքը Օսկարի մասն է խոսում, թեև պիտի ասեմ, որ ինքը ամենասիրած ռեժիսորներից մեկը չի, ասում եմ, եթե կինո նկարահանման մենք մոտենանք նույնպես, ինչպես ասենք, չգիտեմ, դիեզերան ավելի ստեղծմանը, ապա վստահ պիտի լինենք, որ մի քանի միլիարդավոր մարդիկ պիտի զոհվեին, որովհետև դրանք այդքան վատ են նկարահանված եւ ինքը դա նկատուն էր հատկապես Օսկարի նոմինացված ֆիլմերը, բայց ես իհարկե այդ կարծիքին չեմ եւ չեմ կիսում այդ սնոբ մոտեցումը, ինչպես, չգիտեմ, մասսայական ֆիլմերի, այնպես էլ, չգիտեմ, նույն Կանի կամ Բեռլինի կամ Վենետիկի կինոփառատոնում նոմինացված ֆիլմերի իմաստով, որովհետեւ Ելեմ ասում, չկա այլևս արվեստ, որը պիտի ծառայի հանուն արվեստի կամ նկարահանվի միայն արվեստի համար։ Կինո շատ թանկ product է նման մոտեցումի, նման սնոբ մոտեցում ունենալու համար։
Հիշեցնում եմ, որ Artbox-ն է եթերում, մեր հյուրն է Ռաֆի Մովսիսյանը, առայժմ զրուցում ենք Օսկարի մասին, ինչով է կարևոր մեր հանդիպումը Օսկարից առաջ, քանի որ երբ արդեն պարզ դառնան հաղթողները, հիմնական մեր ռադիո լսողները եւ կինո սեր հասարակությունը առաջին հերթին կգնա հաղթող ֆիլմը նայելու, կփորձի հաղթող, ու տենդենսը այդպես է ստացվում։ Իսկ քանի որ դեռ պարզ չէ հաղթողը, շատ կուզենայի, որ ձեր մեկնաբանությունները լսել, թե ինչը կմատնանշեք առավել հետաքրքիր հենց 2016-ի Օսկարի շրջանակներում։
Տեսեք, ես ինքս հետաքրքրված եմ կինո տենդենսներով, իհարկե ինձ համար կինոյի Օսկարի անվանակարգերից ամենահետաքրքիր արտասահմանյան, այսինքն ընտրալեզու ֆիլմերի անվանակարգն է, որովհետև իմ կարծիքով եթե մյուս անվանակարգեր ավելի կանխատեսելի են եւ կարելի է, ասենք, չգիտեմ, Ամերիկայի վարազքաղաքականության իմաստով ինչ որ կերպ հասկանալ, թե որ ֆիլմը ավելի մեծ շանսեր ունի Օսկար ստանալու, ապա այդ օտարալեզու ֆիլմերի պարագայում շատ ավելի դժվար է այդ իմաստով, քանի որ նույն, չգիտեմ, եթե վերցնենք անցյալ տարվա այդ խաղ պատմության Լևիաֆանի հետ կապված Զիվագինցևի, որ բոլորը ուղղակի վստահ էին, որ նա ստանալու է Օսկար, որովհետև ամբողջությամբ ծառայում է Ամերիկայի վարազքականության, բայց պարզվեց, որ դա այնքան էլ այդպես չէ, եւ ֆիլմ Օսկար ստացավ մի ֆիլմ, որը կինեմատոգրաֆիկ իր նշանակությամբ ինձ համար ավելի կարևոր է, խոսքը իդա ֆիլմի մասին է։ Այնպես որ ինձ ավելի շատ այդպես միշտ հետաքրքիր է, թե օտարալեզու անվանակարգում առաջադրված ֆիլմերից որն է արժանանալու Օսկարու, եւ ցավոք սրտի մենք հնարավորություն չենք ունեն մեր ֆիլմերը տեսնել, ուժը մի տարի հետո էլ նոր դրանք այդվեն ինտերնետում համացանցում կամ չգիտեմ ինչ որ միտեղ հնարավոր կլինի դրանք տեսնել։ Բայց մնացած անվանակարգերում, ասենք, իմ տեսած ֆիլմերի մեջ իհարկե Ինյարիտուն ինձ պարգևեց եւս մեկ հիասթափություն, որովհետեւ իր առաջի երկու ֆիլմից հետո ես, ինչպես որ տեսնում եմ, դա գնել է ռիվայլ ուղությամբ, այսինքն ոչ իմ սիրած կինոյի ռեժիսորն է, այլևս այլ մեկն է, որը ամբողջությամբ տրվեց ամերիկյան կինո արտադրության օրենքներին եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի ապահովի այն մեծ աղմուկը, որը որ ցանկալի է ցանկացած հոլիվուդյան կինո ռեժիսորի կամ դերասանի համար։ Էնպես որ այդ անվանակարգում վստահ եմ առավել, քան որ ինքսանալի արժանանալի Օսկարի, որովհետև մնացած ֆիլմերը շատ ավելի լավն են։
Իսկ երկրորդ էլի սպասված հարցերից մեկը դա Էմանուել Լյուբեցկի երրորդ Օսկարի հավակնություններն են։
Էմանուել Լյուբեցկին իմ կարծիքով այսօրվա լավագույն կինոօպերատորներից մեկն է, որը հրաշալի դերապետում է տեխնիկային, բայց Ռիչարդսոնը ինչ որ արեց Տարանտինոյի ֆիլմում, դա ուղղակի արժանի է հիացմունքի, եւ ես մեծ սիրով այդ Օսկարի կգնվի իրեն։ Անջոշտի Լյուբեսկու։
Շատ լավ, եթե խնդրեմ կհիշատակեք մի քանի ֆիլմ լավագույն արտասահմանյան օտարալեզու անվանակարգ։
Միակ ֆիլմը, որը ես դեռ կարողացնեմ տեսնել այդ անվանակարգում, անցած տարի Ոսկե ծիրան կինոփառատոնում մրցանակի արժանացած
Օցի Գրգու։ Այ ես հենց դա ես ուզեի, քանի որ որպեսի չհնչի, որ Ռաֆի Մովսիսյանի հենց իր շուրթերից է հնչում կոմպլիմենտ Ոսկե ծիրան փառատոնի հասցեին, առաջի իմ տպավորությունը, երբ ես տեսա անվանակարգում Օցի Գրգու ֆիլմը, Դա բնականաբար այն էր, որ Ոսկե Ծիրանի լավագույն խաղարկային ֆիլմ անվանակարգի մրցանակակիրը այս տարի նոմինանտներից մեկն է, այսինքն դա ըստ երևույթին ամենաբարձր ձևով է խոսում Ոսկե Ծիրանի մասին նաև։ Կարելի է այդպես մեկնաբանել։
Ես համաձայն եմ կոտրված գնահատականին, որովհետև ես այնպես չի, որ Ոսկե Ծիրանը աշխատելով հանդրեց Ոսկե Ծիրանի PR-ով զբաղվող անձնավորությունը, որովհետև ես շատ ռեալ եմ տեսնում ամեն ինչ, եւ կարծում եմ, որ անցյալ տարվա մեր անվանակարգում նոմինացված ֆիլմերից շատերն էին արժանի լավագույն մրցանակին, իհարկե սա լավագույն օրինակներից մեկն է նաև, բայց անշուշտ, երբ որ քո նման փոքրիկ եւ համաշխարհային կինոքարտեզի վրա եւ նկատի ունեմ տեսական իմաստով որևէ նշանակություն չունեցող փառատոնում տալիս ես մրցանակ մի ֆիլմի, որը հետո հայտնվում է այդ մեծ իրադարձության մեջ, դա մի տեսակ այդպես գողտրիկ մի անկյունում կանգնելու եւ լուրջ պտալու հիանալու նման մի բան
է։ Նաեւ խոսում է ժյուրի կոմպետենտ լինելու մասին, հա, այսինքն ժյուրի, որ քանի որ ստացվում է, որ Օսկարի ընտրական հանձնաժողովը համակարծիք է եղել,
նաեւ այո, կարելի է եւ այդպես ասել, որովհետեւ ես ելեմ ասում, այդ անվանակարգում լավ կինո, այսինքն դա նաև խոսում է նրա մասին, որ այդ ակադեմիայի անդամները, որոնք որ շատ քաղաքականացված կերպարներ են, ինչ որ իմաստով, որովհետև գրում են ամբողջությամբ այդ քաղաքականությունը ամերիկյան, նաև գիտեն, թե ինչ նշանակում այն կինոն, որը որ սիրում է եվրոպական կինոշուկայում։
Եթե փորձենք անդրադառնալ Օսկարի շրջանակներում հայկական կինոին, մի շատ կարևոր հարց կա, որ կուզենայի քննարկենք։ Այ շատերի մոտ ոչ հստակ պատկերացում կա, ինչ ասել է, ֆիլմը պատրաստվում է ներկայանալ Օսկարի, ֆիլմը ունի Օսկարի հավակնություններ, հայկական ֆիլմը։ Եվ այդ խոսակցությունները եւ այդ ինֆորմացիաները կան եւ Ռումզե Դովլացյանի ֆիլմի հետ կապված կարոտի մասին խոսքը, եւ հիմա կան եւ Վիգեն Չադրանյանի ֆիլմը, եւ առհասարակ ժամանակ առ ժամանակ ինչքին ինչ որ ֆիլմ, որը ըստ ֆիլմի ստեղծողի կամ պրոդյուսերի ունի ինչ որ փառատոնային մրցանակաբաշխությունների հավակնություններ, սկսվում է նաև ներկայացվել մամուլում եւ այն հասարակայնությանը, որը ոչ իր մեղքով այդքան կոմպետենտ չէ այդ ամբողջ ընթացակարգը պատկերացնելու համար, եւ այստեղ երկակի ինչ որ մոտեցում է ստացվում։ Միգուցե փորձենք ինչ որ այդ ընթացակարգը որպես այդպեսին պարզաբանել մի երկու Օսկար։
Իրականում այս քո հարցադրումը Օսկարի կոնտեքստում ինձ ավելի հետաքրքիր է, քան թե ուղղակի գնահատականներ տալ, թե ըստիս ով կարժանանա Օսկարի, թե ոչ, որովհետև գիտեք, հանրության ոչ տեղեկացված լինելու վրա շահարկումներ անելը դա շատ վատ է, եւ դա ինչ-որ չափով կապված է նաեւ մեր կինոյի, այսինքն տարածման եւ կինոքաղաքացիական մասին խոսողների եւ լրագրողների, դա կինոքննադատների մեղքով է պատճառաբանված ինչ-որ իմաստով, որովհետեւ դրանք փոքրիկ մանիպուլյացիաներ են իրականում։ Տեսեք, ֆիլմը դեռ արտադրման փուլում է եւ պրոդյուսերը փոխարենը խոսի, թե ինչ ճանապարհներ է տեսնում իր ֆիլմի տարածման, իր ֆիլմի քաղաքականության, այսինքն հետ արտադրական շրջանի մասին։ Մենք խոսում ենք ֆիլմը որոշենք ներկայացնել Օսկարի։ Է ներկայացրեք։ Աշխարհում նկարահանվող ֆիլմերի մի մեծ տոկոսը ներկայացնում են Օսկարին, բայց դա դեռևս որևէ բան չի նշանակում։ Կամ ֆիլմը ներկայացվելու է Կանի փառատոնում, ասենք Կանի փառատոնը ունի հազարավոր ծրագրեր, որոնց կարելի է մասնակցել վճարելով, ասենք նույն Short Corner ծրագիրը, որ մեր ռեժիսորների չաթեր ուղակի վերցնում են Կանի լոգոն եւ տեղադրում են իրենց ֆիլմի վրա։ Դա մանիպուլյացիա է, եւ դրա մասին պետք է խոսել անպայման եւ ասել, որ ընկերներ, հասկանում եք ձեր մեծ ձգտումը Օսկար ունենալու կամ Կանի կինոփառատոնի լոգոն ունենալու, բայց միևնույն ժամանակ, եթե դու դնում ես Կանի կինոփառատոնի իրական լոգոն եւ ոչ թե այն ծրագրի, որին որ դու մասնակցում ես, եթե Կանի կինոփառատոնը մի փոքր ավել քեզնով կամ քո երկրի արտադրությամբ հետաքրքրված լինել, մինիմում քեզ դատի էր տալու դրա համար։ Եվ այդ շահարկումները անել հանրության ապատեղեկացնելու, դրանք փոքրիկ մանիպուլյացիոն քայլեր են։ Մենք մեր կինոյի պատմության մեջ որևէ ֆիլմ չենք ունեցել, որը Օսկարի առաջադրվել է, եւ հուսով եմ, որ ունենանք ինչ-որ մի օր, իսկ մնացած խոսակցությունները դրանք ուղղակի փոքրիկ խոսակցություն, այսինքն այդ long list-ում հայտնվելու, այսինքն մեծ ցանկում հայտնվելու Օսկարի, դրանք ընդհանրապես տեխնիկական փոքրիկ քայլեր են, որովհետև Օսկարի իր առաջին ոչ պաշտոնական ցանկը հայտարարում է հունվարին, իսկ այնտեղ կարող է անվանակարգերում դրված լինեն շատ ավելի, քան թե պարտադիր դրվում են։
Այսինքն դա բարձենալու ինչ-որ փոքրիկ բան է, թե առհասարակ բարձենալու։
Անշուշտ, որովհետև այս մեր երկրում, քանի որ մեկը մյուսին շատ լավ գիտի, եւ գիտենք նաեւ ճանապարհները, թե ինչպես են շատ հաճախ ֆինանսավորում ստանում, այդ փոքրիկ քայլերը փորձում են մարդիկ ազդեցություն ունենալ դիմացինի վրա, իսկ նրանք, ովքեր որ գիտեն թե այդ մեխանիզմը ինչպես է գործում, ուղղակի նրանց մոտ պարտենալ դառնում է մեկ-մեկ ծիծաղելի, բայց քանի որ ավելի շատ մեծ շերտը անտեղյակ է, քան փոքր շերտը որտեղ է, իրենք ավելի շատ փորձում են այդպես ճանապարհով դեղերս մանիպուլյացիոն քայլերը անել։ Դրա համար ուղղակի տեղեկացնելու համար մեր հանրության, քանի որ դրա հնարավորությունը հիմա մենք ունենք, ես ասում եմ, որ 70 ֆիլմում հայտնվել, 100 ֆիլմում հայտնվել, դրանք ոչինչ չեն նշանակում, դրանք ընդհանրապես խոսում են նրա մասին, որ ցանկացած մեկը կարող է դիմել Օսկարի եւ ճիշտ փաստաթղթեր ներկայացնել ըստ պահանջի, ինչ որ իրենք պահանջում են, եւ իրենք քո ցանկը կգնեն, որ դու հաստատվել ես, որովհետեւ քո փաստաթղթերը ճիշտ են եղել, գեղարվեստական որևէ գնահատական այդ long list-երի մինչև հունվար ամսվա հանած այդ ցանկը, որտեղ ասենք, եթե պահանջվում է, որ մի անվանակարգում պետք է լինի 5 ֆիլմ, իրենք ասում են 8 ֆիլմ, ինչպես օրինակ անցյալ տարի եղավ, վրացական 2 ֆիլմ պիտի առաջադրվեր, Other Bank-ը, Գյորգի Օվաշվիլի եւ Զազա Ուրշադզեի Մանդարինները։ Վերջում հայտնվեց Օսկարի իսկական ցանկում, այսինքն արդեն հաստատված անվանացանկում, միայն Մանդարինները ֆիլմը, որտեղ Գյորգի Օվաշվիլի ֆիլմը դուրս մնաց արդեն գեղարվեստական հաջորդ քննարկման ժամանակ, այսինքն այդ 6000-ի գնահատման ժամանակ, ուղղակի ինքը դուրս մնաց։ Էնպես որ մենք դեռևս չենք ունեցել ֆիլմ, եւ մնացած խոսակցությունները, որ մեր ֆիլմը ցուցադրվել է Հոլիվուդում, մեր ֆիլմը չգիտեմ ինչի՞, դրանք ծիծաղելի են։ Ոնց կարելի է այսօր այս համացանցի եւ այդքան ինֆորմացիայի հասանելիության ժամանակ դեռ փորձել այդ փոքրիկ մանիպուլատիվ քայլերով խաբել մարդկանց։ Հոլիվուդը հսկայական քաղաք է, Հոլիվուդում կան հազարավոր սրճարաններ եւ չգիտեմ փոքրիկ սրաններ, որտեղ կարելի է գնալ, վարձակալել, ինչպես կարելի է վճարել եւ շորթ կորներում կանի ցուցադրել ցանկացած աղբ, որը որ դու ուզում ես։ Ուղղակի գիտեք, այդ հավակնությունը, որ մենք ուզում ենք կանի կինոփառատոնին մասնակցենք, իրական կանի կինոփառատոնի այդ հայտնի ծրագիրը, որին մասնակցել են մինչեւ հիմա մեր բոլոր ֆիլմերը, որոնք որ ասում են, որ իրենք մասնակցել են կանի կինոփառատոնին, դա շուկային մասին է վերաբերում, այսինքն դու վճարում ես գնալու եւ գտնելու պրոդյուսերների, որոնք պատրաստ կգնեն գնել քո ֆիլմը եւ ցուցադրել իրենց երկրում, այսինքն քո համար պայմանագիր, քո համար մեծ շուկա դուրս գալու ընդհանրապես ճանապարհ է, բայց մենք վճարում ենք, գնում ենք այնտեղ, որպեսզի այստեղ ասենք, որ մենք մասնակցել ենք կանի կինոփառատոնի, ամոթ է,
ամոթ է, ամոթ է, բայց ցավոք այդ ինֆորմացիան դեռևս շարունակում է,
ես հավատացնում եմ, երբ հայկական որևէ ֆիլմ Օսկարում կառաջադրվի, եւ հայկական որևէ ֆիլմ կանի կինոփառատոնի գոնե ուրցունային ավանակարգերից որևէ մեկում կառաջադրվի, մենք դրա մասին ավելի շուտ կիմանանք արտասահմանյան մամուլից, քան տեղականանից։
Artbox զրույցներ արվեստի եւ մշակույթի մասին Կարեն Ավետիսյանի հետ։
Հիշեցնում եմ, որ Կինոգետ Ռաֆի Մովսիսյանի հետ խոսում ենք Օսկար մրցանակաբաշխությունից եւ փորձում ենք արդեն խոսել ընդհանուր կինոյից, եւս մի պարզունա հարց, միգուցե նաիվ, բայց շատերին հետաքրքրող. ինչն է հիմնական պատճառը, որ հայկական ֆիլմը չի ներգրավում Օսկարի արդեն անվանակարգի մեջ, այսինքն դա բովանդակության պակասն է, նա պրոդյուսերական ջիղի պակասն է, մեր փոքր եւ կինեմատոգրաֆիկ աշխարհում բավականին այսօր անտեսված լինելն է, բնականաբար այդ ամեն ինչը իր դերը յուրաքանչյուր այդ գործոնը խաղում է, բայց այ ամենախնդրահարույցը ո՞րն է այս պահին այդ գործոնների։
Ենթադրենք, որ մենք ունենք որևէ ֆիլմ, ասենք օրինակ, եթե բոլոր ֆիլմը Միքայել Պողոսյանի պրոդյուսերությամբ արված, ինքը, այո, այդ 70 կամ գուցե ավելի քիչ, կամ գուցե մի քիչ ավելի շատ ֆիլմերի ցանկում դրված էր, որ իր հետ ամեն ինչ նորմալ է, դրանից հետո սկսում է մի հսկայական ուրիշ քաղաքականություն, դա ամենակաղաքականացված մրցանակաբաշխությունն է եւ միևնույն ժամանակ ամենահեղինակավոր կինոյի ասպարեզում հսկայական դոբինգ է աշխատում դրա վրա, մի բան, որը դեռ Հայաստանը ի վիճակի չէ այսօր անելու։
Իսկ Սպյուրքը,
կարծում եմ, որ ոչ, դեռևս, գիտեք, շատ լուրջ խաղա Օսկարին առաջադրվելը, եթե քո ֆիլմը լոբինգի հույսին է մնացել, այսինքն եթե ուղակի այնպես չի, որ այդ 6000-ն էլ պիտի տեսնեն, ասեն, այո, դա կինո է եւ դա այն է, որը համապատասխանում է իր ամբողջ քաղաքական իմաստով, ամերիկյան քաղաքականությանը, իր տեխնիկական իմաստով, ամեն ինչը շատ է դերասանական, այսինքն զուտ կինոյի կարժեքից դուք եթե մենք ուզում ենք որևէ մի բան խցկենք, որը հնարավոր է Օսկարի մեջ, դրա համար պահանջվում է հսկայական լոբինգ, որը նույնիսկ այսօր Ռուսաստանը, որի գիտեմ այդպես քաղաքական շարունակողն ենք հանդիսանում ենք այսօր, պաշտոնական, նույնիսկ Ռուսաստանը ի վիճակի չի անել, դրանք շատ լուրջ կապեր են։
Ընդհանուր հայկական կինոյի այս ներկայիս օրվա մասին խոսելիս կա երկու այսպիսի տեսակետ, Մեկ այն է, որ մենք տաղանդավոր ենք, ունենք շատ տաղանդավոր ռեժիսորներ, ունենք շատ մեծ պոտենցիալ, մենք քարիցած կամող ենք նաև կինոյի մեջ, ու որը նաև հաջորդվում է ավելի տենց պաթոսային, մենք Փարաջանով ենք տվել, Փելեշյան ենք տվել, եւ այդ մի տեսակետն է, իսկ մյուս տեսակետը այն է, որ եթե այսօր ի հեճուկս այդ ամեն ինչի մենք չունենք կոնկրետ հպարտանալու, կոնկրետ գրանցած հաջողություն արցունք, միգուցե դա խոսում է նաև նրա մասին, որ մենք ունենք նաև խնդիրներ կոպիտ ասած տահանդի հետ, այսինքն միգուցե ավելի ճիշտ է խիզախ գտնվել եւ ասել, որ այո, մենք նաև ունենք այդ պոտենցիալի հետ խնդիր, թե խնդիրները ադմինիստրատիվ են, ռազմավարական են առաջին հերթին եւ արվեստանոցներում ամեն ինչ նորմալ է։
Պես Օսկարի կոնտեքստում խոսեն հայկական կինոյի թերությունների մասին, ես վախենում եմ, որ կարող ինչ-որ սնոբիստական մոտեցում բերի, որ եթե մենք ասենք, որ հայկական կինոն ունի խնդիր, եւ քննարկում ենք դա Օսկարի կոնտեքստում, նկատի ունենք, որ ինչու հայկական որևէ ֆիլմ Օսկարի չի մասնակցել։ Չէ, բնավ, եւ ես կարծում եմ, որ դա այն կարևոր կետը չի, որտեղ մենք պիտի ասենք, տեսեք, մենք ունենք Օսկար, ուրեմն ունենք կինո։ Կարող է եւ լինել հակառակը, կարող է բացառություններ լինել եւ այդի դու շարունակես դու ունենալ կինո։ Այնպես որ ես խնդրում եմ, որ այդ իմաստով մենք դուրս քննարկենք այդ կոնտեքստից։ Տաղանդների խնդիր չունենալու մասին մենք կարող ենք վկայակոչել միայն այն ժամանակ, երբ արտադրական մեր բոլոր համակարգերը այնքան բաց ու թափանցիկ լինեն, որ յուրաքանչյուր մեկին, որը ունի գրագետ փաթեթ կամ գրագետ սցենար և ցանկություն նկարահանելու ֆիլմ ունենա հնարավորություն նկարանի եւ տապալվի, եւ դա տևական, այսինքն մի գործընթաց պիտի լինի, որ դրանից հետո մենք հնարավորություն կունենանք ասելու, որ մենք ունենք տաղանդների խնդիր։ Իսկ քանի որ այսօր իմ ընկերների թվում կան մարդիկ, որոնք արդեն մի 5 տարի է կոտրում են բոլոր այն կառույցների դռները, որոնք որ զբաղված են այսօրվա կինոքաղաքականության եւ կինոարտադրության գործառույթով եւ չեն կարողանում հնարավորություն ունենալ նկարահանել, իրենց տաղանդի վրա կասկածելը ավելի ինձ սնոբ է թվում, քան ասել, որ այդ գործառույթը իրականացնող կառույցները ուղղակի անգործությամբ են մատված։
Շատ լավ, մենք ունենք ավանդական հարց, երբ ոչ թե հարց, այլ այս դեպքում պատասխան, երբ մեր հյուրը կիսվում է իր վերջերս տեսած ամենատպավորիչ արվեստի գործով, որպես խորհուրդ մեր ռադիո լսողներին, որը կլինի Ռաֆի Մովսիսյանի դեպքում։
Ամենավերջին տպավորիչ արվեստի գործը նկատի ունեք կինոյի։
Կարող է լինել կինո, կարող է լինել ցանկացած ներկայացում, գեղանկար, ցանկացած արվեստի դրսևորում։
Վերջին ֆիլմը այդ իմաստով, որը որ ես դիտեցի, Մարլոն Բրանդոյի կենսագրականին նվիրված ֆիլմ էր, որը իր իմաստով բավականին թույլ էր։ Մարլոն Բրանդոյին նվիրված կենսագրության նվիրված ֆիլմը, որը տեխնիկական իմաստով ինձ ապշեցրեց, իր կատարման մեջ ամբողջը ստեղծված էր, ուրեմն իր օրագրերի հիման վրա, եւ թե ինչպես է այսօրվա տեխնոլոգիան օգտագործելով հնարավոր դառնում մարդու կենսագրություն ուղղակի վերարտադրել, այսինքն ոչ թե գեղարվեստական իմաստով դա պատկերավորել, այլ վերարտադրել եւ թույլ տալ, որպեսզի վաղուց մահացած մեկը խոսի ինքն իր մասին այսօրվա կինոլեզվի միջոցով։ Ինձ այդ իմաստով բավականին հետաքրքիր էր, իհարկե Խենթ Մաքսը ֆիլմը, որին ես գտայի բոլոր Օսկարի արձանիկներ եւ ինձ թվում է իր ճիշտ տեղն էր այնտեղ հայտնվել, ուղղակի իր կատարողականի մեջ ինձ ապշեցրեց։ Հրաժարվել, այսինքն դերեն հասնել տեխնիկական իմաստով ինչ-որ մի տեղի Հոլիվուդը, եւ ուղղակի հրաժարվելով արդեն ստանալ նույն էֆեկտները, որը որ կարելի էր ուղղակի համակարգչային գրաֆիկով 1-2 անել։ Այսինքն այդ խնդիրները իրենց առաջ դրված լուծումներով բավականին ինձ տակտիկին դարձել, բայց ես ուսում եմ, որ մենք կարող ենք մի անգամ էլ հանդիպել եւ քո մոտ խոսել արդեն Եվրիմաժի անդամակցության մասին Հայաստանի, որը կարևոր իրադարձություն է հայկական կինոյի համար, եւ ես կարծում եմ, որ դա առիթ է այն մեր խոսացած բացասական մասը վերականգնելու եւ եկող սերնդի, երկիտ միշտ չեմ սիրում այդպես այդ սերնդային տարանջատումը անել արվեստի մեջ, բայց գոնե այն մարդկանց, ովքեր ունեն թարմ իդեաներ, նոր իդեաներ, մեղքերը քավել իրենց առաջ եւ թույլ տալ, որպեսզի նրանք կինո նկարեն։
Եվ չնշեցիք հայկական ֆիլմ, միգուցե տարբեր պատճառներ կան դրա համար, բայց ամեն դեպքում կա էլի եւս մի միգուցե կարծրատիպ, միգուցե ոչ, որ մենք այսօր չունենք կինո, չունենք կինո, չունենք կինո, միգուցե ինչ որ մի օրինակ, որ այ սա դիտեք եւ համոզվեք, որ ինչ որ չափով մենք ունենք, ինչ որ օրինակ կա հայկական ֆիլմերի, ամբողջ չի ամենավերջին, բայց համեմատաբար վերջի շրջանում։
Անշուշտ
որ կարող է այդ կարծրատիպը մասամբ կոտրել։
Տես, մենք ունենք կինո, մենք չունենք կինո, արդեն այդ ձևակերպում ինձ մի քիչ բան անջող, այնասնում է, որովհետև մենք ունենք կինո, այն ինչը որ պատկերված է ժապավենի վրա, եւ դա կարևոր չէ ինձ ուղիղ իմաստով, որ ժապավեն լինի եւ հայտնվել է էկրանին, դա արդեն կինո է։ Մենք կարող ենք խոսել դրա որակական հատկանիշների մասին։ Բայց եթե ուղղակի այդ գեղարվեստական իմաստով նշելու լինեմ ռեժիսորների, նույնիսկ որոնց ֆիլմերը ես հավանում եմ, բնականաբար Վիգեն Չադրանյանի ֆիլմերից էլ ես ունեմ նախընտրած ֆիլմեր, որոնք ես կարծում եմ, որ դրանք պիտի մտնեն, ասենք, այս վերջին 25 տարվա ընթացքում նկարված լավագույն ֆիլմերի մեջ, եւ Սուրեն Բաբայանի նկարանած ֆիլմերից կան, եւ այդպես ես միշտ մի քիչ վախենում եմ դրա մասին խոսելու, քանի որ ես ինքս աշխատում եմ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնում եւ Հարություն Խաչատրյան անցնում է Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի տնօրենը եւ միշտ այդպես կասկածանքով եմ մտել դրա մասին խոսելու, բայց ես ասում եմ, որ համաշխարհային այսօրվա կինո իրադարձությունների մեջ Հարություն Խաչատրյան դա մեր ունեցած կարևորագույն քարտն է որպես կինոռեժիսոր։ Եվ իհարկե Արման Երիցյանի ֆիլմերը եւ Միկա Վաթինյանի ֆիլմը, որը շատ հետաքրքիր է, եւ Դիանա Կարդումյանի նկարած կարճամետրաժ եւ Մարիա Սահակյանի, այսինքն մենք ունենք ռեժիսորներ, մենք չունենք լավ կայուն
կինոարտադրություն։ Եվ մեր թողարկման վերջին հարցը, որի ձևակերպումը հետևյալն է. եթե դուք տիրապետեք մշակույթի ոլորտի այսօրվա բոլոր լծակներին, քաղաքական, ադմինիստրատիվ, բոլոր, որը կլիներ ամենաառաջնային փոփոխությունը, որը կկատարվեր, միգուցե մենք պրոյեկտավորենք այս հարցը նյութ կինոյի քաղաքականության տեսանկյունից, կուզենայիք, որ ընդունենք, չգիտեմ, ֆրանսա-լեհական մոդելը կինոյի, չգիտեմ, սուբսիդավորման կամ առաջին հերթին
տեսնում եմ, որ գոյություն ունի խնդիր, եւ եթե ես իմանայի այդ խնդիրը լուծելու ճանապարհը, եւ եթե դա չլիներ պրիմիտիվ պատասխան հեղափոխություն անելու կամ դրա ձգտումը ունենալու, ապա ես անպայման առաջարկով դա կդիմեի համապատասխան մարմիններին, բայց ինձ թվում է դա բավականի երկար ուսումնասիրելու խնդիր է եւ հասկանալու թե որտեղ է պետք սկսել եւ որտեղ է եղել գլխավոր բացթողումը։ Փոքրիկ լուծումներ ես ինքս տեսնում եմ, որոնք ակնհայտ են, իսկան նույն հայտերի ընդունման եւ այդ ամբողջ ձեվաչափերի կինոարտադրության տրվող պետական ֆինանսավորման ավելի պարզեցման եւ թափանցիկ դարձնելու դրանք, բայց միևնույն ժամանակ գլոբալ իմաստով այդ ամբողջը վերազինելու համար նման բան ուղղակի չեմ կարող ինձ թույլ տալ ասել։
Շնորհակալություն Ռաֆի հետաքրքիր զրույցի համար, բոլոր ռադիո լսողներին Օսկարի նախորդային բարի դիտումներ ենք մաղթում, հիշեցնում եմ, որ իմ հյուրներ կինոգետ Ռաֆի Մովսիսյանը, Artbox-ներ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում կհանդիպենք։
Artbox. Ստեղծել իրական արվեստ կարող են ընտրյալները։ Խոսել արվեստի մասին կարող են բոլորը։ Artbox. Զրույցներ արվեստի եւ մշակույթի մասին Կարեն Ավետիսյանի հետ։